Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Ruzan Rəşidqızı və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda jurnalistlərə hakimiyyətin münasibəti düzgün deyil. Bunu Beynəlxalq Jurnalistlər Assosiasiyasının baş katibi Aidan White Bakıda deyir. Türkiyə-Yunanistan sərhədində açılan yeni qaz kəmərini ekspertlər ifrat dərəcədə əhəmiyyətli iqtisadi-siyasi layihə adlandırırlar.
Və Bakı-Tiblis-Ərzuruma paralel yeni bir qaz kəməri çəkilsə, buradan təqribən bir 50 milyard kubmetr ildə qaz Avropa bazarına çıxarılsa, bu artıq Rusiyanın ötürdüyü həcmlərin üçdə biri qədər.
Kosova müstəqilliyə doğru daha bir addım attı.
Amerika Kosovanı tanıyandan sonra Amerikanın maraqlarına heç bir zərbə deyil. Amma Rusiya Qarabağ ya Afganistan tanısa, tamamilə Rusiyanın Gürcüstanla da Azərbaycanla da əlaqələri kəsilir.
Beynəlxalq Uşaq Günü, Azərbaycanda uşaqların vəziyyəti.
Bütün uşaqlar istəyər ki, getsin öz anasını, atasını yaşasın. O heç kim deyə bilməz ki, mən elə qalmaq istəyirəm. Mənə anam artmıyor, daha doğrusu mənə imkansızlıq üzərində.
Tüm bunlar barədə az sonra ətraflı danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Ruzanna Rəşidqızı tanış eləyəcək. Buyur Ruzanna.
Çox sağ olun Xan. Azərbaycan hökuməti mətbuatın vəziyyətinə görə daha kəskin tənqid olunmalıdır. Bunu Beynəlxalq Jurnalistlər Assosiasiyasının baş katibi Aidan White deyib. White bugün Bakıda Azərbaycanda söz azadlığına həsr olunan konfransda iştirak edib. Aidan White bildirib ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti nəinki gərgindir, pisdir. Azərbaycan üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirmir. Konfransda rəsmilər də iştirak ediblər. Prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib ki, Azərbaycan hökuməti kimisə sözə, jurnalistika fəaliyyətinə görə həbs eləmir. Yazılarına görə tutulduğunu deyən jurnalistin Eynulla Fətullayevin vəkili apellyasiya məhkəməsinə müraciət edib, bəraət istəyir. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Bugün vəkili Saxan Aşrov, Gündəlik Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynulla Fətullayev haqqında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin çıxardığı hökmdən apellyasiya şikayət verib. Vəkil baş redaktora bəraət verilməsini tələb eləyir.
Eynulla Fətullayevə bəraət verilməsi, Eynulla Fətullayevin insan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsinə dair Avropa Konvensiyasının və nəzərdə tutulan hüquqlarının pozulmasının təsdiqi və Fətullayevi cinayət məsuliyyətinə cəlb edən müstəntiqlərin özlərinin hərəkətində cinayət tərkibinin olmasına dair səlahiyyətli dövlət orqanlarına xəbər verilməsi və qanunsuz hökm çıxaran hakimin hərəkətlərindən səlahiyyətli dövlət orqanlarına xəbər verilməsi, Eynulla Fətullayevin Yalçınla əlaqədar MTN-ə müraciət edən təşkilatların hərəkətlərində söz azadlığına qəsdin olmasını göstərməklə onların ünvanına da xüsusi qərar göndərməsini xahiş etmişik.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə oktyabrın 30-da Eynulla Fətullayevi 8 il yarım azadlıqdan məhrum eləyib. O, terrorla hədələmə, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayma maddələri ilə təqsirli bilinib.
Kəbiran Dilavərli. Bakıda Türk dövlət və cəmiyyətlərinin qurultayı başa çatıb. Qurultayın Türkiyə tərəfdən sədri Əbdülxalik Çayın dediyinə görə tədbirdə türklərin ortaq televiziyasının ədəbi dilin Türk dövlətlərinin parlament assambleyasının katibliyinin yaradılması ilə bağlı qərarlar qəbul olunub. Qurultay iştirakçıları ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı bəyanat da qəbul ediblər. Bəyanatda deyilir ki, fakta söykənməyən saxta erməni soyqırımı mövzusu ətrafında məqsədli və qərəzli kampaniya məsələnin bəzi dövlətlərin parlamentlərində müzakirə çıxarılması bütün türk dünyasında hiddət və təəssüf doğurur. Bakıda türk dövlət və cəmiyyətlərinin 11-ci qurultayı keçirilirdi. Prezident İlham Əliyev Parisə gedib, onun Fransa Senatının başçısı Christian Poncelé və Fransa Prezidenti Nicolas Sarkozy ilə görüşü nəzərdə tutulur. Sarkozy prezident seçiləni İlham Əliyev ilk dəfədir Fransaya gedir. Mütəfəkkir Mənzil Tikinti Kooperativinin baş direktoru vəfat edib. Kooperativin direktoru Əli Muradov yayda, Yasamalda bina uçandan sonra tutulmuşdu. Bu səhər o ürək çatışmazlığından ölüb. Bugünlərdə ailəsi Əli Muradovun səhhətinin pisləşdiyini deyib, onun həbsinin ev həbsi ilə əvəzlənməsini istəmişdi. Mütəfəkkir Mənzil Tikinti Kooperativinin tikdiyi bina avqustda uçub, nəticədə 25 adam ölüb. Bakıda Çeçen əsilli şəxsi öldürüblər. Öldürülən əvvəllər Çeçenistanın Azərbaycandakı nümayəndəliyində işləyən İmran Qaziyevdi. Respublika Baş Prokurorluğundan verilən məlumata görə Qaziyevi Binəqəddə maşının yanında güllələyiblər. 7 güllə yarası alan Qaziyev hadisə yerində keçirib. Maşının yanından Baykal tipli tapança və səs boğucu tapılıb. İçkeriyanın Azərbaycanda insan haqları üzrə müvəkkili İsa Əhyadov Qaziyevin ölümündə Rusiyanı günahlandırır.
Səbəb birdir. Bu Rusya xüsusi xidmət orqanlarının işidir. Onlar burada artıq bizim bir neçə nəfərimizi öldürüblər. Siyasi, hərbi siyasi xadimlərimizi.
İsahiyyadov. Ukraynada partlayış etənlərin axtarışı davam edir. Dünən Ukraynanın Donetsk regionunda kömür mədənində partlayış olub. Ölənlərin sayı 70-dən çoxdur. 20 nəfər itkin düşüb. Donetskdə 3 günlük matəm elan olunub. Prezident Viktor Yushchenko təhlükəsizlik tədbirləri görülmədiyi üçün baş nazir Viktor Yanukovicin hökumətini qınayıb. Avropa Birliyi Kosovanın müstəqilliyə tələsməməyə çağırır. Noyabrın 17-sində Kosovada ümumilli seçki keçirildi. Seçkidən sonra Kosova albanlarının lideri Haşim Taçin başnazir olacağı gözlənir. Taçin deyib ki, dekabra qədər razılıq olmasa Serbiyadan ayrıldıqlarını, müstəqilliklərini özləri elan edəcəklər. Avropa Birliyi bildirir ki, Kosova liderləri Kosovanı beynəlxalq aləmdən təcrid edəcək qərarlar verməməlidirlər. Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benito Ferreira Waldner isə bildirir ki, o, ATƏT-in Rusiyaya müşahidəçi göndərmədiyinə təəssüflənir. Waldner xatırladıb ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin ədalətli seçki keçiriləcəyi barədə Avropa liderlərinə söz verib. ATƏT qərarı alıb ki, Rusiyada parlament seçkilərinə müşahidəçi göndərməsin. Təşkilatdan bildirirlər ki, Rusiya müşahidəçilərin vizasını gecikdirir, həm də əvvəlkilərdən dəfələrlə az müşahidəçi dəvət edib. Bugün Moskvada deyiblər ki, ATƏT-in gələnki prezident seçkisinə dəvət olunub olunmamasını müzakirə edəcəklər. Əfqanistanda partlayış zamanı ölən uşaqların çoxunu deputatların mühafizəçiləri güllələyiblər. BMT-nin daxili hesabatında belə deyilir. Bu ayın əvvəlində Əfqanistanda deputatlarla məktəblər görüşən yerdə partlayış olub 80-ə qədər adam ölmüşdü. Ölənlərin çoxu da uşaqlardır. BMT-nin yaydığı hesabatda deyilir ki, partlayış baş verən kimi mühafizəçilər cəmaata atəş açmağa başlayıblar. Ölənlərin yarıdan çoxu güllənin qurbanı olub. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Kontekst proqramı davam edir.
Əgər 9 jurnalist həbsdədirsə, deməli ölkə rəhbərliyinin jurnalistlərə münasibəti düzgün deyil. Bunu Beynəlxalq Jurnalistlər Assosiasiyasının baş katibi Aidan White deyib Bakıda keçirilən konfransda. Konfransın adı isə belədir, Beynəlxalq Qanunlar Kontekstində Azərbaycanda Söz və Mətbuat Azadlığı. White deyir ki, Azərbaycanda hökumətlə mətbuat arasında münasibətlər çox neqativdir. Onun fikrincə, jurnalist sıxışdırılanda Azərbaycanda müxtəlif təşkilatlar susmamalıdırlar. Baş verənlər hakimiyyətin jurnalistikaya münasibətindən başqa cəmiyyətin də münasibətini göstərir. Aidan White-la xüsusi söhbətə az sonra qulaq asa bilərsiniz. Beynəlxalq Jurnalistlər Assosiasiyasının baş katibi White onda deyir ki, Azərbaycanda jurnalistlərə münasibəti dəyişmək lazımdır. Həm də ona görə ki, Azərbaycan qıraqdan pis görünmək istəmirsə, Ermənistanla münaqişəyə və beynəlxalq enerji layihələrinə görə Azərbaycana maraq böyükdür.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Türkiyə ilə Yunanistan arasında açılan və Azərbaycan qazını daşıyacaq qaz kəməri ifrat dərəcədə vacib, fundamental siyasi layihədir. Bunu Londonun Qlobal Enerji Tədqiqatları Mərkəzinin təhlilçisi Julian Lee deyir. Açılışında Amerikanın enerji katibi Samuel Bodman'ın, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin, Türkiyə və Yunanistanın baş nazirlərinin iştirak etdiyi bu kəmərin vacibliyi və siyasi əhəmiyyəti nədədir? Bunlardan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Türkiyə-Yunanistan xəttinin birinci Azərbaycan üçün əhəmiyyəti haqqında. Azərbaycan öz qazını sərbəst şəkildə dünya bazarına çıxara biləcək. İndi Yunanistana, 2012-ci ildə isə İtaliyaya. Azərbaycan daha Türkmənistan kimi məsələn məcbur olmayacaq ki, qazını aşağı qiymətə Rusiyaya satsın, çünki Avropa bazarına çıxış yolu ancaq Rusiya ərazisindədir. İkinci, Azərbaycan Avropa Birliyi kimi dünyanın güc mərkəzlərindən birinin enerji təhlükəsizliyinə kömək eləmiş olacaq. Bu da Azərbaycanın strateji əhəmiyyətini artırır. O ki, qaldı kəmərin Avropa üçün əhəmiyyətinə Londonda yerləşən Qlobal Enerji Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Julian Lee New York Times qəzetinə deyib ki, yeni layihənin əhəmiyyəti çox böyükdür. Özdə bu, fundamental olaraq siyasi layihədir. Çünki Xəzərdən çıxarılan qaz da Rusiyadan keçməklə yox, alternativ bir marşrutla Avropaya daşınacaq. İndi Avropanın aldığı qazın 4 dəbiri Rusiyadan gəlir. Qərbdə belə bir narahatlıq var ki, Rusiya öz neftindən, qazından siyasi şantaj vasitəsi kimi istifadə edə bilər. Narahatlıq ondan irəli gəlib ki, Rusiya qiyməti əsas gətirib bir neçə dəfə qərb yönümlü Ukraynanın, Gürcüstanın qazını kəsib. Avropanı narahat eləyən həm də odur ki, onun özünün Şimal dənizindəki qaz ehtiyatları tükənir və gələcəkdə Rusiyadan asılılıq daha da arta bilər. Türkiyə-Yunanistan xətti həm də Amerikanın marağında olan bir layihədir. Wall Street Journal kəmərin açılış mərasimində iştirak edən Amerikanın enerji məsələləri üzrə katibi Samuel Bodmanın fikirlərini sitat gətirib. Bodman deyib ki, bu qərblə şərq arasında yeni enerji körpüsüdür. Yeni kəmər həm də siyasi cəhətdən qeyri-sabit olan yaxın şərq ölkələrindən yan keçir. Amma sual yaranır ki, Azərbaycanın qaz ehtiyatları o qədərdimi ki, Avropanın Rusiyadan enerji asılılığını əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilsin. Bakıdakı Neft-Qaz Araşdırmaları İnstitutunun rəhbəri İlham Şaban deyir ki, indi Azərbaycan Bakı-Tiblisi-Ərzurum kəməri vasitəsilə Avropa bazarına maksimum 20 milyard kubmetr qaz çıxara bilər. Bu isə Avropanın istifadə elədiyi ümumi həcmin 25-də 1 hissəsidir. İlham Şaban deyir ki, bu da balaca rəqəm deyil, amma onun fikrincə layihənin dəyəri gələcəkdə daha da arta bilər.
Azərbaycan intensiv danışıqlara indi başlayır. Həm Türkmənistanla, həm Qazaxıstanla, ümumiyyətlə regionda vəziyyət dəyişə bilsə və Bakı-Tiblis-Ərzuruma paralel yeni bir qaz kəməri çəkilsə, buradan belə deyək də bir təqribən bir 50 milyard kubmetr ildə qaz Avropa bazarına çıxarılsa, bu artıq Rusiyanın ötürdüyü həcmlərin 3-də 1-i qədər. Bax, bu artıq real bir şey ola bilərdi. Söhbət gedir. Haradasa 2015-ci ildə. Yəni, bunun perspektivi var.
İlham Şaban onu da deyir ki, Azərbaycan 100 ildir dünyada nefti ilə tanınırdı, indi Avropaya qazını da çıxaracaq.
Röşən Qəmbərov, beynəlxalq aləmdə günün siyasi hadisəsi isə Kosovadakı seçkilərdir. Serbiyanın separatçı regionu Kosovada baş verənlər öz separatçı Dağlıq Qarabağ olan Azərbaycan üçün də maraqlıdır. Hərçənd beynəlxalq aləm dəfələrlə bildirib ki, Kosova prosesinin Dağlıq Qarabağa heç bir dəxli yoxdur. Bununla belə Ermənistan Kosovada baş verənləri presedent kimi istifadə eləməyə diqqətlə izləyir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Kosovadakı parlament seçkilərini Albanların keçmiş partizan lideri Haşim Tacinin Demokratik Partiyası udub. O isə deyirdi ki, baş nazir olan kimi Kosovanın Serbiyadan müstəqilliyini elan eləyəcək. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Dekabrın 10-da BMT-nin Kosova ilə Serbiya arasındakı danışıqların bitməsi üçün qoyduğu vaxtda nəticələr nə olursa olsun, Kosova müstəqilliyini elan eləyəcək. Bunu Kosovanın yeni baş naziri olacaq Haşim Taci deyib. Şənbə günü keçirilən seçkilərdə qalib gələndən sonra və Kosovanın müstəqilliyini bəyan eləməkdə gecikməsinlər deyə Taci qısa bir vaxtda koalisyon hökumət yaradacaqlarını da bildirib. Əslində, hətta Haşim Tacinin yox, başqa bir partiyanın da seçkilərdə qalib gəlməsi nəticəsində də eyni addım atılacaqdı. Çünki hələ seçkilərdən öncə Serbiyanın 1999-cu ildən BMT mandatı ilə idarə olunan bu əyalətinin siyasi partiyaları artıq razılığa gəlmişdilər. Amma məhz Haşim Tacinin qələbəsi artıq bir çox müşahidəçilərə Kosovanın məhz bu yolu gedəcəyini deməyə əsas verir. Çünki Haşim Taci Kosova Azadlıq Ordusunun siyasi lideri hələ gənc ikən Kosovanın müstəqilliyinə tərəfdar olan tələbə hərəkatının başında olub. İsveçrədə tarix və beynəlxalq münasibətləri öyrənib və Serbiya ilə savaş başlayanda cins şalvarlı gənc oğlan imicini hərbi formaya dəyişib. Qısa bir vaxtda Kosova Azadlıq Ordusunun öndə gələn komandirlərindən birinə çevrilib. Taci 1999-cu ildə Fransada, Rambuyada Kosovanın statusuna bağlı keçirilən danışıqlarda ölkəsində mənfi qarşılansa da status məsələsini sonraya saxlamağa nəzərdə tutan plana imza atıb və məhz bu imza sonradan Belqradın etirazları nəticəsində Yugoslaviyanın bombalanmasına səbəb olub. Haşim Taci bir vaxtlar cins şalvarını hərbi formaya dəyişdiyi kimi, vaxtı gələndə hərbi formasını siyasətçi kostyumuna dəyişib və Kosova Demokratik Partiyasını qurub və şənbə günü seçkilərdə qalib gəlməklə müstəqil Kosovanın ilk lideri kimi tarixə düşmə iddiasını ortaya qoyub. Amma hələ seçkilərdən əvvəl həm Serbiya rəhbərliyi, həm də müttəfiqi olan Rusiya Kosovanın müstəqilliyi ilə razılaşmayacaqlarını bəyan etmişlər və hələ ilin əvvəlində Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı müzakirələr zamanı Kosovaya beynəlxalq nəzarətdə müstəqillik verilməsinə qarşı çıxmışdı və indi də çıxır. Və bu da ancaq müstəqillik istəyən Kosova liderlərinin problemin danışıqlar yolu ilə həllinə inamına zərbə vurub. Serbiya hələ də yüksək statuslu müxtariyyət təklif edir, amma beynəlxalq vasitəçilər Amerika, Avropa Birliyi və Rusiyanın bu məsələdə ortaq məxrəcə gələ bilməsi də inandırıcı görünmür. Çünki Amerika Kosova müstəqilliyini dəstəklədiyini bəyan edib, Rusiya isə müstəqillik nəzərdə tutan istənilən qərarı veto edir. Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirləri isə bugünkü toplantılarında hələ də qərarsız qaldıqlarını sərgiləyiblər. Onlar Kosovanı bir tərəfli olaraq müstəqilliyi elan eləməməyə çağırıblar və bildiriblər ki, bu Kosovanın beynəlxalq təcridinə gətirib çıxara bilər. Almanya, İspanya və Avropa Birliyinin Balkanlara yaxın olan başqa ölkələri Kosovanın müstəqilliyini bəyan eləməsinin ardından vəziyyətin yenidən gərginləşə biləcəyindən narahatdılar. Nazirlərin bugün Brüsseldəki görüşündə belə fikirlər səslənib ki, əgər Kosova müstəqilliyini bəyan eləsə, onda Kosovanın tərkibindəki Serblər və ya Bosniya-Hersegovinadakı Serb azlığı da müstəqillik istəyə bilər. İngiltərənin Avropa İşləri üzrə naziri Jim Murphy toplantıda deyib ki, Kosova müstəqil olmalıdır, amma bu razılaşdırılmamış, izahatlı şəkildə elan olunmamalıdır. Bu, beynəlxalq birliyi ilə razılaşdırılan yolla olmalıdır. Gərək biz Avropa liderləri bu yolu tapaq. Biz gərək hansısa dövlətə imkan verməyək ki, əsasız şəkildə prosesi reddiləsin. Amma sonuna qədər də BMT ilə əməkdaşlığı davam etdirməliyik. Kosovanın müstəqilliyi elan eləmək iddiasını bu qədər vacib eləyən təkcə Barıt çəlləyinə bənzəyən Balkan yarımadasında vəziyyətin gərginləşməsi qorxusu deyil. Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ, Gürcüstanda Abxaziya və Osetiya, Moldovada Dinistriyanın kimi separatçı bölgələrdəki qüvvələr dəfələrlə bəyan ediblər ki, məhz Kosova münaqişəsinin hansı yolla həll olunmasını gözləyirlər ki, onlar da eyni modeli tələb eləsinlər. Hətta Rusiyada BMT Təhlükəsizlik Şurasında Kosovaya müstəqillik verilməsinin əleyhinə çıxanda bəyan eləmişdi ki, Kosova ilə bağlı qəbul olunacaq qərar postsovet məkanındakı separatçı qurumlar üçün də model ola bilər. Amma Azərbaycanlı politoloq vaxtı ilə Dağlıq Qarabağ ilə bağlı danışıqlarda Azərbaycan prezidentinin xüsusi nümayəndəsi kimi iştirak edən Vəfa Quluzadənin fikrincə, beynəlxalq ictimaiyyət istər Amerika istərsə də başqa dövlətlər anlayırlar ki, bütün münaqişələr bir-birindən fərqlənir və eyni resepti hamısına tətbiq eləmək olmaz. O ki qaldı, Kosova müstəqilliyi elan edəndən sonra vəziyyət necə olacaq məsələsinə, Vəfa Quluzadənin fikrincə hətta Kosova müstəqilliyini dəstəklədiyini bəyan edən Amerika, Kosova müstəqilliyini tanısa belə, Rusiya bunun cavabında münasibətləri pis olan Gürcüstandakı Abxaziyanın yəni, məsələn, Qarabağ müstəqilliyini tanımaq yoluna əl atmayacaq.
Mən hesab edirəm ki, Rusiyanın xeyrinə deyil. Abxaziyanı tanımaq ya Dağlıq Qarabağı tanımaq. Çünki bu, Rusiyanın maraqlarına böyük zərbə vuracaqdır. Amerika Kosovanı tanıyandan sonra Amerikanın maraqlarına heç bir zərbə dəymir. Amma Rusiya Qarabağı ya Abxaziyanı tanısa, tamamilə Rusiyanın Gürcüstanla da, Azərbaycanla da əlaqələri kəsiləcək. Rusiya daha pis vəziyyətə düşəcək, əgər belə addım atsa. Mən hesab edirəm, atmaz.
İlkin Məmmədovun reportajını dinlədiniz. Başqa bir separatçı Respublikanın, vaxtilə separatçı İçkeriya Respublikasının Azərbaycandakı nümayəndəsinin birinci müavini olmuş İmran Qaziyevi Bakıda öldürüblər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycandakı Çeçen icmasının rəhbəri Ramzan Mollayev deyir ki, Qaziyev yalnız humanitar layihələrinə məşğul idi. Heç bir kriminalla ya qanunsuz işlərlə əlaqəli deyildi. Onda onun qətli nə ilə bağlıdır? Siyasi motiv varmı? İstintaqa görə Qaziyevin vurulduğu tapança ali rütbəli zabitlərdə olur. Xatırladaq ki, İçkeriya nümayəndəliyi Bakıda bir neçə il əvvəl bağlanıb. Çeçen yaraqlıları Moskvada Nord-Ost teatrını tutanda. İlqar Rəsula qulaq asaq.
Noyabrın 18-də Bakıda qətlə yetirilən Çeçen əsirli İmran Qaziyev əvvəllər tanınmamış Çeçen İskeriya Respublikasının Azərbaycandakı keçmiş nümayəndəliyinin rəhbəri Əli Asayevin müavini olub. Yəni sıradan birisi yox, bu icmanın maraqlarının təmsilçisi olub. Elə buna görə də onun öldürülməsinə münasibət bir mənalı deyil. Xüsusilə Bakıdakı çeçenlər bu hadisənin adi kriminal olmadığını iddia edirlər. Bu qurumun Azərbaycandakı insan haqları üzrə müvəkkili İsa Əhyadov bu barədə danışarkən deyir ki, İmran Qaziyevi Rusiya xüsusi xidmət orqanları aradan götürüblər.
Səbəb birdir. Bu, Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının işidir. Onlar burada artıq bizim bir neçə nəfərimizi öldürüblər. Siyasi, hərbi siyasi xadimlərimizi.
İsa Əhyadovun sözlərinə görə çeçenləri tək Azərbaycanda deyil, başqa yerlərdə. Türkiyədə, Ərəbistanda da öldürürlər. Əsasən də öndə gedənləri aradan götürürlər. Mühacirətdə öldürülən çeçenlərin sayı kifayət qədər olsa da, indiyə qədər qətli icra edənlərdən heç kim tapılıb məsuliyyətə cəlb edilməyib. Cənab Əhyadov bu məsələdə Azərbaycan ictimaiyyətindən yardım istədiklərini bildirir. Rusiyanın Bakıdakı səfirliyindən deyilənlərə münasibət öyrənmək cəhdimiz baş tutmadı. Səfirliyin mətbuat üzrə məsləhətçisi Aleksandr Simyonov İmran Qaziyevin qətlə yetirilməsi ilə bağlı onlarda ümumiyyətlə məlumat olmadığını bildirdi. Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri politoloq Hikmət Hacızadə isə bu qətlin siyasi sifariş olduğunu istisna etmir. O deyir ki, bu mühacirətdə öldürülən birinci çeçen deyil.
Eşitmiş dəfələrlə ki, adam öldürürlər. O da Yandarbiyevi öldürdülər zətdə. Fars görməsində. Bu, yani eləyirlər elə şey. Göndərirlər şpiyonların, öldürtürürlər adamları, eləyirlər. Mümkündür o. Terörizmdir da, belə.
Hikmet Adızadənin fikrincə, bu cür qətillər, fəalların aradan götürülməsi, digərlərini qorxutmaqla yanaşı, həm də müqavimət hərəkatını zəiflədir. Ən sadə halda isə düşmən hesab edilən şəxslər bu yolla cəzalandırılır. Əlimizdə olan rəsmi məlumat isə hələlik odur ki, İmran Qaziyevin qətli ilə bağlı Bakının Binəqədi rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb. Bakıdakı çeçen qaçqınları isə sosial vəziyyətləri ürəyə açan olmasa da Rusiyada yaşamaqdansa Azərbaycana üstünlük verdiklərini bildirirlər.
Azərbaycanski это наш дружественный народ. Они нас приняли, нам дали и большое им спасибо.
У меня сын находился в военном действии на войне. Из этого каждый день ко мне приезжали БТР с собаками, гоняли туда.
İsə Yadov və digərləri İmran Qaziyevin Bakıdakı çeçen qaçqınlarının övladlarının uşaq bağçası ilə təmin olunmalarına başqa problemlərinin həllinə yardımçı olduğunu bildirir.
İlqar Rəsul, indi isə əvvəldə dediyimiz kimi Beynəlxalq Jurnalistlər Assosiasiyasının baş katibi Aidan White-la eksklüziv müsahibə. Onunla Şəhla Sultanova söhbət eləyib.
Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının Bakıda səfərdə olan baş katibi Aidan White Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar qarşısında söz azadlığı haqqında götürdüyü öhdəliklərə əməl etmir.
I mean, to be absolutely honest, Azerbaijan behaves very badly when the government fails to take notice of these serious criticisms that are made.
Düzünü desəm Azərbaycan özünü çox pis aparır. Çünki hökumət ciddi tənqidlərdən nəticə çıxarmır. Daha sonra ATƏT və Avropa Şurasının qarşısında götürülən öhdəlik, yəni onların əsas demokratik prinsiplərinə əməl etməmək bu təşkilatlara üzülüyü də sual altına almış olur. Bizim təşkilatımız kimi təşkilatlarda da belə bir sual yaranır və biz bu sualları verməkdə davam edəcəyik. Niyə siz beynəlxalq normalara, hüquqi və media sayəsində jurnalistlərlə bağlı qəbul olmuş beynəlxalq standartlara hörmət etmirsiniz? Mən fikirləşirəm ki, hökumətə təzyiq göstərilməlidir. Tənqidlər cavabsız qalmamalıdır. Biz tez-tez bu sualı Azərbaycan hökumətinin qarşısında qaldırmalıyıq ki, niyə siz Avropanın, eləcə də bütün dünyanın demokratik institutlarına məhəl qoymursunuz? Məncə, hökumətə kifayət qədər təzyiq etmək lazımdır ki, o öz fikrini dəyişsin. Prezident və hökumət bildirməlidir ki, onlar cəmiyyətə qulaq asırlar və onlar azad mətbuatı olan demokratiyanı rədd etmirlər. Bu mütləq olmalıdır. Biz öz təzyiqlərimizi davam etdirəcəyik.
And it's absolutely clear that that needs to be done. So we will continue the pressure.
Cənab White'ın sözlərinə görə onlar Azərbaycan hökumətinə təzyiqlərini davam etdirəcəklər. O həmçinin qeyd etdi ki, hökumətin təzyiqindən başqa Azərbaycandakı jurnalist təşkilatlarında da bir parçalanma mövcuddur.
Think about it. If all those journalists who are at the moment working for different little groups representing different little interests.
Fikir verin, əgər indi kiçik qruplarda işləyən müxtəlif kiçik maraqlara xidmət edən jurnalistlər bir araya gəlib jurnalist dəyərləri, jurnalist həqiqəti və jurnalist azadlığı, jurnalist dözümlülüyü haqqında ümumi prinsiplər yarada bilərlər. Onlar bu şəkildə bir araya gəlib bu prinsiplərdə razılaşsalar, sonradan bir araya gəlib bir-birinə müdafiə edə və Azərbaycanda dəyişikliklər haqqında səslərini ucalda bilərlər. Bu halda jurnalist çox irəli getmiş olarlar. Mənə buna heç şübhəm yoxdur. Hazırda dövlətin üstünlüyü medianın və jurnalist icmasının daxilindəki parçalanmadır.
Aidan White onu da qeyd etdi ki, jurnalistlər və hökumət arasında gərginlik həmişə və bütün ölkələrdə mövcud olub. Amma
I don't think I could trust any government in the world today to look after.
Doğrusunu deyim ki, mətbuat azadlığına gəlincə mən dünyada heç bir hakimiyyətə inanmıram. Hökumət və bütün siyasi institutların yaxşı ictimai imic göstərməkdə çox spesifik maraqları olur. Ona görə də onlar həmişə istəyirlər ki, medianın verdiyi mesajlar onlar üçün də əlverişli olsun. Dünyanın heç bir ölkəsində hökumət gedib mediaya demir ki, buyur, məni tənqid elə. Gəlin bunu qəbul edək. Mətbuatın dedikləri ilə hökumətin etdikləri arasında həmişə gərginlik olur. Amma burada hörmət də olmalıdır. Jurnalistlər hökumətə, hökumət jurnalistlərə hörmət etməlidir və başa düşməlidir ki, demokratik institutların yaranması üçün jurnalistlərin də söz deməyə haqqı var. Biz hökumət və jurnalistlər arasında bu gərginliyi yüksək həddə çatdırmamalıyıq.
Bugün həm də Bakıda söz azadlığı sayəsində problemlər üzrə beynəlxalq konfransda iştirak edən cənab White bu konfransın söz azadlığı sayəsində müəyyən irəliləyiş əldə olunacağına inandığını dedi.
I needed some convincing about coming to this conference and then I realized that this conference would provide a good opportunity.
Mənə bu konfransa gəlmək üçün sübutlar lazım idi. Mən fikirləşdim ki, bu konferans Azərbaycanda mediada olan böyük problemlər haqqında səmimi müzakirələr aparmağa imkan verəcək. Avropa Şurası və ATƏT Azərbaycan hökumətini onların media münasibətlərinə görə ciddi tənqid edib. Bu təşkilatlar və biz jurnalistlərin son həbslərindən narahatıq. Onlar öz peşələrini yerinə yetirirdilər. Bu tamamilə yol verilməzdir. Bu konferans da ona görə təşkil olunub ki, jurnalistlərə bir daha başa salınsın ki, jurnalistlər üçün açıq olan şəraiti necə yaratmaq lazımdır. Və mən hesab edirəm ki, jurnalistlər artıq bu cür şəraitə yaratmağa başlayıblar.
I think you begin by creating a legal framework which allows journalists to work without any intimidation.
Bugün prezident aparatının nümayəndələri ilə görüşəcəyini deyən Aidan White inandığını bildirdi ki, hökumət onları tənqid edənlərin onların düşməni ya da Azərbaycanın zərbə vurmaq istəyənlər olduğunu fikirləşməyəcək. O ümid etdiyini bildirdi ki, bunun tam əksi olacaq.
I have an interest in protecting the interests of journalists.
Mən jurnalistlərin mənafeyini qorumaqda maraqlıyam və istəyirəm ki, jurnalistləri çiçəklədən görün. Əmin olmaq istəyirəm ki, jurnalistlər yüksək etik standartlar çərçivəsində işləyirlər. Bu, Azərbaycandakı institutların da marağında olmalıdır.
Azərbaycan hökumətinin rəsmiləri dəfələrlə ölkədə söz və mətbuat azadlığı üçün hər cür şəraitin olduğunu bildirib. Hazırda 9 jurnalist həbsdədir.
Bu, Aidan White-la müsahibə idi Beynəlxalq Jurnalistlər Assosiasiyasının baş katibindən. İndi isə uşaqların hüquqları və vəziyyəti haqda. Sabah BMT-nin təsis elədiyi Beynəlxalq Uşaq Günüdür. Dünyada nə qədər uşaq əlində silah əsgər kimi döyüşür? UNICEF-in hesabatına görə 250 min. Dünyada 5-14 yaş arasında olan neçə uşaq işləyir? Uşaq əməyinin ləğvi proqramının cavabı budur ki, 100 milyon uşaq. İraqda 5 yaşına çatmamış ildə 120 min uşaq ölür. Albaniyada, Rumuniyada, Bolqarıstanda qaraçı uşaqlarının 40% məktəb nədir bilmir. Ermənistanda uşaqların 50% məktəbin yuxarı siniflərinə daha getmir. Bütün bunlar dünyada və müxtəlif ölkələrdə uşaqların vəziyyətindən bağlı BMT faktarı idi. Azərbaycanda vəziyyət necədir? Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Bütün uşaqlar istəyər ki, getsin öz anasının atasının yaşasın. O heç kim deyə bilməz ki, mən elə qalmaq istəyirəm. Mən anam atmayıb, daha doğrusu mən imkansızlıq üzərindən gəlir.
14 yaşlı bu oğlanla Bakı Vazalının həndəvərində söhbət elədim. Deyir ki, adı Samirdir. Düşəndə Vazalda yük daşıyıb 1-2 manat qazanır. Öz yaşıdları ilə Sabunçdakı yartikillərdən birində yaşayır. Hərdən bir rayondakı valideynlərinə də baş çəkir. Samir kimi uşaqlara küçə uşaqlar deyirlər. Qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə indi Bakıda 7-10 min arası belə uşaq var. Onlar haqqında rəsmi statistika isə neçə illərdir tərtib olunmur. Azərbaycan uşaq hüquqları haqqında konvensiyaya 1992-ci ildə qoşulub. Keçən il BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsi Azərbaycana uşaq hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı 71 maddəlik tövsiyələr paketi göndərib. Küçə uşaqları və küçədə işləyən uşaqlara dövlət qayğısının göstərilməsi də bu 71 maddəlik tövsiyələrdən biridir. Uşaq Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov deyir ki, hökumət uşaqların hüquqları ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir.
İqtisadi vəziyyət nə qədər ağırlaşırsa, uşaqlar öz yaşam hüquqlarının müdafiəsi üçün istismar olmasına razılıq verirlər. Dövlətin müəyyən proqramları olmalıdır. Küçədə yaşayan uşaqlar, bax ki, bunun statistik məlumatına aparılmır. Yəni qeydiyyatı yoxdur. Küçədə yaşayan uşaqlar sirzəmilərdə yatırlar, istili qazanxanalarında öz əcəb məskən salıblar. Küçədə uşaqların yaşanması uşaqların hüquqlarının tapdanılmasından ilə gəlib. Dövlət tərəfindən bu uşaqların hüquqları müdafiə olunmalıdır.
Küçük uşaqlarının problemləri ilə vaxtilə Gənclər İdman Nazirliyindəki Uşaq Şöbəsi adlı qurum məşğul olurdu. 3 il əvvələ qədər bu şöbədə deyirdilər ki, yaxın vaxtlarda küçük uşaqları üçün sığınacaqlar salınacaq. Daha uşaqlar küçədə yaşamayacaqlar. Ailə qadın uşaq problemləri ilə bağlı dövlət komitəsi yaradıldıqdan sonrası bu işləri görmək də bu komitəyə həvalə olundu. Komitənin mətbuat xidmətindən sığınacaqlarla bağlı onlarda məlumat olmadığını dedilər. Küçük uşaqlarının ailələrinə verilməsində isə bu komitənin əməkdaşları polisə yardım kimi bir neçə dəfə uşaqları küçələrdən yığıb ailələrinə verilməsi işini həyata keçirib. Uşaq hüquqları ilə məşğul olan təşkilatlar deyirlər ki, küçük uşaqları əgər bir tərəfdən münaqişəli və ya yoxsul ailələrin hesabına artırsa, bu rəqəmin artmasının başqa bir səbəbi isə internatlardakı uşaqların küçələrə qaçmasıdır. İnternatlardakı uşaqların ailələrə verilməsi ilə bağlı isə dövlət proqramı qəbul olunub. Mütəxəssislər hələlik bu proqramın sürətlə işləmədiyini deyirlər. Mənim söhbət elədiyim bu uşaqlar uşaqlarsa internatdan qaçan yox, internatda yaşayan uşaqlardır. Onlardan bəzilərinə ata-anaları baş çəkir, bəzilərinə isə yox. Onların uşaqlara arzuları belədir.
Ev uşaqlarına, analar, ataları olanlara demək istəyirəm ki, həm tərbiyəli olsunlar, həm də anasız, atasız qalmasınlar. Etdim uşaqlarına da deyirəm ki, həmişə yaxşı oxusunlar. Demək istəyirəm ki, uşaqlarını bura qoymasınlar. Nə olsun, bura yenə yaxşıdır. Axı uşaq anası üçün darxır, ana məhəbbətini görmür. Uşaqlara arzum odur ki, xoşbəxt olsunlar, gələcəkdə bir yer tapsınlar. Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah yaxşı kələmən papam yanıma gəlir. Arzum odur ki, analı atalı böyüsünlər, xoşbəxt olsunlar, dərslərini yaxşı oxuyub, özlərcə böyüyəndə, ailə quranda uşaqlarını heç vaxt uşaq evlərini atmasınlar.
Arzulayıram ki, yaxşı oxusunlar dərslərini, həmişə 5 alsınlar və analara arzum budur ki, uşaqları heç vaxt etdom atmasınlar.
Kontekstdən sonra xüsusi araşdırma, Azərbaycanda uşaq ölümü problemi.
Cəmi cümləsi çay yaşadı.
Çay getdi.
Eşitdim ki, uşaq ölür. Dedilər ki, ölür. Şimdi dursaydı, 2 yaş olardı. 2
saat kaldı, o həmin apaçdan çıxanın sonra uşaq öldü. Biz ümumiyyətlə, uşaq ölümünü gecətmək o qədər asan məsələ deyil.
Rəsmi statistikaya əsasən Azərbaycanda diri doğulan hər 1000 körpədən 12-si 1 yaşına çatmamış ölür. Beynəlxalq təşkilatların bir qismi bu rəqəmin reallıqda 4 dəfə, digərləri isə 7 dəfə artıq olduğu qənaətindədir. Xalq arasında OMD kimi tanınan Fərəcov adına Pediatriya İnstitutunun baş həkimi, ölkənin baş pediatri Nəsib Quliyev deyir ki, 1993-cü ildən indiyədək Azərbaycanda körpə ölümü göstəricisi təxminən 2,5 dəfə azalıb.
Keçən il 2006-cı ilin məlumatında bu rəqəm 12,1-dir. İndi sual meydana çıxır ki, bu yaxşıdır yoxsa pisdir? Elə ölkələr var ki, onlarla müqayisə edəndə bu rəqəm yaxşıdır, çox yaxşıdır. Amma Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində müqayisə etdikdə, Azərbaycanda körpə ölümü göstərirsə 3 dəfə yuxarıdır. Bizi çox narahat edir.
Azərbaycanda uşaq ölümü problemi haqda xüsusi araşdırma kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Uşaqların sağlamlığı asılıdır həm də dərmandan. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının araşdırmasına görə dünyada bir çox xəstəliklərin qarşısı alınar vaxtında müalicə olsa. Ancaq müalicə niyə vaxtında olmur? Çünki dərman müalicə bahadır. Bəzi xəstəliklərin müalicəsi 3 dəfə ucuzlaşıb. Ancaq ən adi xəstəliklər var ki, onun müalicəsini inkişaf eləməkdə olan ölkələrdə bütün maaş gedə bilər. Məsələn, Ermənistanda orta işçi bir həftə işləməlidir ki, asma xəstəliyinin adi müalicəsini ala bilsin. Qazaxıstanda isə bu müalicə 3 gün işləmək deməkdir. Bəs bu problemi dünyada necə həll eləmək istəyirlər? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Dartmouth Tibb Məktəbindən olan Dr. Robert Steinbrook'un New England Journal of Medicine jurnalında yazdığına görə, Clinton Fondu kimi qeyri-hökumət təşkilatlarının səyləri nəticəsində qiç xəstəliyinə qarşı 3 dərman preparatı bugün 70-ə yaxın ölkədə əvvəlki qiymətindən 3 dəfə ucuz satılır. Steinbrook'un rəyinə görə Clinton Fondunun tətbiq etdiyi üsulla başqa xroniki xəstəliklərə qarşı dərmanları da ucuzlaşdırmaq mümkündür. Clinton Fondu bir neçə ölkədən konkret dərman növlərini əhəmiyyətli həcmlərdə alacaqları barədə öhdəliklər alaraq, həmin dərmanları istehsal edən şirkətləri satış həcminin artacağı ilə şirinləşdirib, onları ucuz qiymətə satmalarına nail ola bildi. Dünya ölkələrinin bir çoxunda xroniki xəstələr dərmanlarını həddən artıq yüksək qiymətə almaq məcburiyyətindədir. Buna görə Steinbrook'un dediyinə görə çox hallarda bir adamlar müntəzəm qəbulu tələb olunan dərmanlarını yalnız halları son dərəcə pisləşən zaman qəbul edirlər.
On a day in day out basis, if people can't afford medicines and they don't have any alternatives,
zəruri dərmanlarını almağa imkanları çatmayan adamlar fürsət düşəndə, halları pisləşəndə, məsələn, ürək tutma yaxud kəskin pisləşmə zamanı xəstəxanada olarkən dərmanlarını qəbul etməli olur. Halları yaxşılaşan kimi isə pulları olmadığından dərman qəbulunu dayandırırlar və nəticədə xəstəlikləri çox hallarda sonsuz hal alır.
Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə dünyada baş verən ölüm hallarının 3-də 2 hissəsi xroniki xəstələrin payına düşür.
Müntəzəm dərman qəbuluna imkan verən qiymətlərin enişi isə belə ölüm hallarının əhəmiyyətli hissəsinin qarşısını ala bilərdi. Steinbrook bəzən bir ölkədə geniş tətbiq edilən dərmanın qonşu ölkədə tamamilə əl çatmaz olduğunu deyir.
Bürokratik maniyeler ise bunun esas sebeplerinden biri kimi qeyd edir. Onun dediğine göre lenk lisensiya alma prosesi ve başka bürokratik məhdudiyetler tez-tez derman istehsalçılarını hevesten salarak aşağı hayat seviyeli ülkelerde öz preparatlarını satmamağa sövk edir. Məsələn, CD frazını artıran hidroxlorotiazid qərb ölkələrində və eləcə də Çinlə Hindistanda yüksək qan təzyiqinə qarşı geniş tətbiq edilən ucuz və effektiv dərmandır. Amma Qazaxıstanla Monqolistanda onun qiyməti Çindəkindən 25 dəfə yüksəkdir. Dünya Səhiyyə Təşkilatına görə Tacikistanda isə qiyməti orta aylıq əmək haqqına bərabər olduğundan həmin preparat tamamilə əl çatmazdır. Müəllif qeyd edir ki, keçmiş prezident Clintona siyasi nüfuz və geniş əlaqələri sayəsində belə Giç səleyhinə dərmanları ucuzlaşdırmaq işi bir neçə aya başa gəldi. Amma bu prosesin ləng və çətin olmasına baxmayaraq, hələ ki imkansız xroniki xəstələri ucuz qiymətə zəruri dərmanları ilə təmin etməyin başqa yolu tapılmayıb.
Rövşən Rahiboğlu, bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Efirdə xüsusi reportaj verilişidir. Bu dəfəki verilişimizdə sizə müxbirimiz Xədicə İsmailovanın Azərbaycanda uşaq ölümü ilə bağlı araşdırmasını təqdim edirik.
Rəmiz cümləti çay yaşadı.
Çay getdi.
Eşitdim ki, uşaq ölüb. Dedilər ki, ölür. Şimdi dursaydı, 2 yaş olar.
2 saat kaldı, o həmin aparıştan çıxandan sonra uşaq öldü.
Biz ümumiyyətlə uşaq ölümünü gecətmək o qədər asan məsələ deyil.
Rəsmi statistikaya əsasən, Azərbaycanda diri doğulan hər 1000 körpədən 12-si 1 yaşına çatmamış ölür. Beynəlxalq təşkilatların bir qismi bu rəqəmin reallıqda 4 dəfə, digərləri isə 7 dəfə artıq olduğu qənaətindədir. Xalq arasında OMD kimi tanınan Fərəcov adına Pediatriya İnstitutunun baş həkimi, ölkənin baş pediatri Nəsib Quliyev deyir ki, 1993-cü ildən indiyədək Azərbaycanda körpə ölümü göstəricisi təxminən 2,5 dəfə azalıb.
Keçən il 2006-cı ilin məlumatında, bu rəqəm 12,1-dir. İndi sual meydana çıxır ki, bu yaxşıdır yoxsa pisdir? Elə ölkələr var ki, onlarla müqayisə edəndə bu rəqəm yaxşıdır, çox yaxşıdır. Amma Avropanın inkişaf etmiş ölkələrindən müqayisə etdikdə, Azərbaycanda körpə ölümü göstərirsə 3 dəfə yuxarıdır. Bizi çox narahat edir.
Dünya İqtisadi Forumunun cinslər arasında uçurum hesabatında verilən rəqəmlərə görə Azərbaycanda hər 1000 körpədən 76-sı tələf olur. Ekspertlərin fikrincə, təşkilat BMT Uşaq Fondu UNICEF-in hələ 2000-ci ildə keçirdiyi sorğunun nəticələrinə əsaslanır. O zaman rəsmi statistika Azərbaycanda hər 1000 körpədən cəmi 18-inin öldüyünü əks etdirirdi. UNICEF-in 2000-ci il hesabatı səhiyyə rəsmilərinin ciddi narazılığına səbəb olmuşdu.
Ola bilərmi ki, 12 əvəzinə, 15 əvəzinə 5 dəfə çox? 75 adam ölsün, bunun 55-ini, 60-ını gizlətsinlər. Qeyri-mümkün şeydir, qəti mümkün olan şeydir.
Ölkənin baş pediatri Nəsib Quliyev Azərbaycanda körpə ölümü ilə bağlı yüksək statistika təqdim edən təşkilatların bu işdə maraqlı olduğunu deyir.
Yaxşı yadımdadır ki, UNICEF təşkilatının keçmiş rəhbəri Akif Saatçıoğlu'nun bu məsələ ilə bağlı mübahisə apararkən, o dedi ki, biz rəqəmləri bilərəkdən yüksək verməsək, bu ölkəyə yardım ayırmazlar. Görürsünüz, onun da öz məqsədi var.
UNICEF isə metodologiyanın beynəlxalq səviyyədə sınanıldığını deyir. Elə həmin təşkilatın səhiyyə və qidalanma üzrə mütəxəssisi Namiq Ömərov deyir ki, dövlət rəqəmləri ilə sorğu rəqəmləri arasındakı fərqin səbəbləri çözülməli, araşdırılmalıdır. Misal üçün səbəblərdən biri o ola bilər ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının diri doğulma kriterisi Azərbaycanda hələlik tam istifadə olunmur.
Köhnə Sovet qaydasına görə bizim səhiyyədə ancaq doğulan zaman nəfəs alan uşaqlar diri doğulan hesab olunur. Amma Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına görə təkcə nəfəs alan yox, yəni ürək döyünməsi də olan, sonra əzələ səyirməsi olan uşaqlar da diri doğulan hesab olunur. Yəni bizdə rəsmi olaraq buna keçilib, amma ki, güman ki, xüsusən rayon yerlərində ola bilsin ki, buna tam riayət olunmur.
Namiq Ömərov deyir ki, 2000-ci ildən bəri səhiyyə xidmətlərinin səviyyəsi xeyli yaxşılaşıb. Odur ki, uşaq ölümünün səviyyəsi də xeyli aşağı düşüb. Lakin göstəricinin nə qədər aşağı düşdüyünü yalnız demoqrafik sağlamlıq sorğusunun nəticələri açıqlananda öyrənə biləcəyik. Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi, UNICEF və Dövlət Statistika Komitəsinin 2006-cı ildə keçirdiyi sorğunun nəticələrini ictimaiyyət bir neçə aydır ki gözləyir. Lakin rəqəmlər açıqlanmır ki, açıqlanmır. Sorğu keçirən təşkilatlar rəqəmlərin yalnız dekabrda açıqlanacağına söz veriblər.
Yəqin ki, dəqiqləşdirilir. Görürsünüz, bu çox ciddi məsələdir. Yəni, hamının razılığı olmalı, hamı baxmalıdır metodikaya. Bir çox təşkilatlar. Çünki uşaq ölümü bilirsiniz ki, ölkənin göstəricilərindən biridir. Ona görə o sensitiv məsələdir və ona çox böyük fikir verilir və dəqiq olmasına çalışılır ki, yəni hər tərəfinə razılaşdırılır.
Tərəflərin rəqəmlərə göstərdiyi həssasiyyətə baxmayaraq, Azadlıq Radiosu sorğunun ilkin nəticələrini əldə edə bilib. Vəziyyət əvvəlki nəticələrlə müqayisədə doğrudan da xeyli yaxşıdır. Yeni nəticələr hər 1000 diri doğulan uşaqdan təqribən 46-sının həyatının ilk ilində tələf olduğunu göstərir. Rəsmi göstəricidən 4 dəfə artıq. Sorğunu keçirən təşkilatlardan birindəki mənbənin dediklərinə görə, əsas mübahisə mövzusu şəhərlər üzrə statistika və neonatal, yəni doğulduqdan sonra bir ay ərzində ölümlərin sayı ilə bağlıdır. Sorğu nəticələri körpələrin mütləq əksəriyyətinin həyatının ilk ayında tələf olduğunu göstərir ki, bu da ölümlərin baş verməsində həkim məsuliyyətini artırır.
Uşaq getdi. Uşağın getməsində səbəb söhbəti yoxdur. Yəni, həkimlərin məsuliyyətsizliyidir. Həyat yoldaşına hamilə olanda nə kim nəzarətində olub, nə lazımdırsa vaxtı-vaxtında edilir. Sadəcə məsuliyyətsizlik.
Sentyabrın 6-sında jurnalist İdrak Abbasovun həyat yoldaşı hamiləlik dövrü tam bitməmiş, doğuş ağrıları ilə xəstəxanaya gətirilir və bir uşaq dünyaya gətirir. Həkimlər ona hər şeyin qaydasında olduğunu, uşağın sağlam olduğunu deyirlər. Amma 3 gün sonra İdrakə zəng olur və uşağı təcili OMD-yə aparmağı məsləhət görürlər. Şəhərdən kənarda yaşayan İdrakin körpəni təcili yardım maşını ilə xəstəxanaya aparmaq xahişi cavabsız qalır. İdrakin sözlərinə görə uşaq xəstəxanaya çatdırılanda artıq agoniya vəziyyətindəymiş. Buna baxmayaraq orada da körpəyə yardım yubadılır və yalnız onun səs-küy salmasından sonra edilir. Körpəni xilas etmək mümkün olmur. İdrak Abbasovun başına gələn hadisə ilə bağlı mətbuatda qalxan qalmaqal doğum evinin rəhbərliyini də tədbir görməyə məcbur edib.
Gənc bir xanım deyir, təzə. Sarbinstitü gəlib və bunu götürüb növbət təyin ediblər. Ondan sonra peşəkar olmayan tibb bacısı həmin gecə uşağa baxıblar, problemlər gecə olur və buna gecə ilə reaksiya verməyiblər buna. Səhərə qədər bir neçə saat qalıb uşaq çivaqoniya vəziyyətində, yəni evcə yarımca, nə ölü vəziyyətinə düşüb. Artıq səhər həkimlər gəliblər, baxıblar vəziyyəti ağırdır, nə etsinlər, nə etməsinlər. Bunlar da ki, heç bir təcil yardım da ayırmadılar. Söz yox, yəni bu məsələ ilə bağlı Həmin Respublikan xəstəxanası tədbirlər gördü. Həmin o uşağın yəni tələf olmasında səhlənkarlığa yol vermiş həkimlər bir də tibb bacısı işdən çıxarıldı.
İdrak Abbasov ailəsinin faciəsini ictimailəşdirməklə həqiqəti üzə çıxarmağa cəhd edən nadir zərər çəkənlərdən biridir. Bir çox valideynlər isə bu acılı prosesdən keçməməyə üstünlük verir. Bəzən isə tələbləri cavabsız qalır. Sosial layihələrlə məşğul olan Himayədar Təşkilatının, Böyük Britaniyanın Oxfam İnstitutunun maliyyə dəstəyi ilə Quba, Tovuz və Lənkəran rayonlarında keçirdiyi tədqiqatın nəticələri bunu göstərir.
26 sonradan tələf olmuş uşaqdan 16-sında nə doğum şəhadətnaməsi, nə ölüm şəhadətnaməsi olmayıb. Bir fakt var idi ki, bu faktda uşağa doğum şəhadətnaməsi verilib, amma ölüm şəhadətnaməsi verilməyib. Onun valideynləri hətta Səhiyyə Nazirliyinə də müraciət eləmişdilər və yenə də bu ölüm şəhadətnaməsini ala bilməmişdilər.
Təşkilatın rəhbəri Himayət Rizvan qızının sözlərinə görə uşaq ölümü və ana ölümü ilə bağlı statistika reallığı əks etdirmir.
Ən azı ona görə ki, uşaqların doğum və ölüm faktlarının çoxu statistikadan kənarda qalır. Bu, hətta rəsmi dairələrin də etiraf elədiyi evdə doğuş hadisəsi ilə bağlı olmaqla yanaşı, həm də xəstəxanalarda, doğum evlərində doğuş həyata keçirilən anaların bir neçə saat burada saxlanması və sonradan evə buraxılması, eyni zamanda nəzarətdən kənarda qalması ilə bağlıdır. Bu halda təbii ki, uşağa doğum şəhadətnaməsi verilmir. Əgər o bir həftə içərisində tələf olarsa, onda o həm doğum, həm də ölüm şəhadətnaməsindən məhrum olur.
Baş pediatr Nəsib Quliyev isə ümumiyyətlə sorğu ilə uşaq ölümü göstəricisini hesablamağın əleyhinədir.
Yəni mən belə başa düşürəm. Soruşurlar 50 nəfər anadan, 100 nəfər anadan neçə uşağın olub, neçəsi ölüb, neçəsi sağdır. Bunu soruşmaqla bunlar ümumi respublika üzrə qərar çıxarılır.
2003-cü ildə Bakı sakini Röyə hamiləliyinin 8 ayında doğuş ağrıları ilə xəstəxanaya götürülür. ağrılar gözlənilməz olduğundan xəstəxanaya müşayiətsiz gedən Röya, kimsəsiz xəstəyə olan münasibətin bütün ağrı acısını çəkdikdən sonra nəhayət dünyaya bir körpə gətirir.
Körpə də bunlara gəldi, dedilər ki, balacadır filan. Növbəti gün həmin uşağı müəyyən aparat var idi, yəni hava aparatı var. İndi azdan xatırlamıram. O aparata qoyulmalıdır ki, senin nəfəs alsın. Səhəri gün biz həkimlərə lazım olan məbləği çatdıra bilmədik. Ona görə həmin aparatdan uşağı çıxardılar. Yəni olduqca balacaydı. Götürən çıxarandan sonra da 2 saat qaldı. O həmin aparatdan çıxandan sonra uşaq öldü. Yəni havasız qaldı.
Sonra Röyanın həyat yoldaşına bir ərizə yazdırırlar ki, dünyaya gələn körpə dölcükmüş. Şokda olan ailə uşağın meydini də götürmədən xəstəxananı tərk edir.
Mənə uşağın ölüm kağıdını belə vermədilər. Uşağı orada mənim yaya gətirməyim haqqında heç bir kağız vermədilər mənə. Heç bir şey. Hazırda mən heç bir şeyə sübut edə bilmərəm ki, 2003-cü ilin fevralın 13-də mənim oğlum dünyaya gəlib və bir gün sonra ölüb. Bunu sübut edəcək heç bir sənədim belə yoxdur. Vermədilər onlar.
Əlində heç bir sənəd olmadığı üçün Röya məhkəməyə də müraciət edə bilməyib.
Mən dəfələrlə 6-7 ay mən getdim, 6-7 ay mən getdim. Hər dəfə də gələndə pislər keçirdim. Hər dəfə gələndə orada körpü uşaqları görəndə mən olduqca pis olurdum. Amma hər dəfə də gələndə üstümə acılıyordu, mənə o sənədləri vermirdi. Nəhayət bir dəfə də dedi ki, sən indi mənə ölüm kağız istəyirsən, yaxud doğum kağız, sən yaxşan olsaydın uşağın meydindən burada qoyub getməzdin.
İstehlakçı Araşdırmalar Mərkəzinin həkim eksperti Faiq Məmmədli deyir ki, uşaq ölümü qeydiyyatının reallıqdan uzaq olmasında valideynlərin səhlənkarlığı da rol oynayır. Amma yeganə faktor uşağının ölümü barədə sənədi tələb etməyən ana və atalar deyil.
Bəzi rayonlarda əgər uşaq ölümü baş verirsə, qeydiyyata alınır. Təyyə müəssisələri də ölüm şəhadətnamələrinin verilməsində maraqlı olmur. Onlar ona görə maraqlı deyirlər ki, istənilən uşaq ölümü konkret halda həmin səhiyyə müəssisəsini mənfi göstəricisi sayılır. Hətta bir neçə il bundan əvvəl uşaq ölümlərinin sayına görə həmin uşaq müəssisəsinin baş həkimi işdən azad olunurdu.
Faiq Məmmədlinin sözlərinə görə, Azərbaycanda hamilə qadınların qeydiyyat sisteminin təkmilləşdirilməsinə, eləcə də hamiləliyin nə ilə nəticələnməsi məsələsinin ciddi nəzarət altına alınmasına ehtiyac var. Lakin bir çox rayonlarda nəinki profilaktik tədbirlərin, hətta təcili tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün kadr çatmır. Azərbaycanda hər 3000 uşaq dünyaya gətirmə yaşında olan qadına bir ginekoloq həkim düşür. Bu, keçmiş Sovet ölkələri ilə müqayisədə elə də kiçik göstərici deyil. Lakin problem həkimlərin əsasən şəhərdə yaşamasındadır. Şəki rayonunun baş göynük kəndinin də əsas problemi həkim qıtlığıdır.
Bizim kəndimiz rayonla 70 km məsafədə uzaqdır. Bu səbəbdə həm də kəndimizdə xəstəxana var, doğum evi də var. Ancaq bunlarda ginekoloq həkimimiz yoxdur. Mama səviyyəsində doğuşa hazırlaşan qadınlarımıza yardım olunur. O da onların səviyyəsinə görə də.
Şəki Kənd Qadınlarına Yardım İctimai Birliyinin sədrisi Muzər Babayevanın sözlərinə görə, kənddə həkimdən əlavə ultrasəs müayinəsi avadanlığı, UZI aparatı və təcili yardım maşınına ehtiyac var.
Düz, UZI aparatı bahalıdır. Onların da imkanı xaricində olan işdir. Həm də bizim kənddə təcili yardım maşını da yoxdur. Təcili yardım maşını olmaması səbəbindən bizim bir neçə anamız yolda həkim şəhərə çatdırmamışdan tələf olublar. Sonra bir neçə uşaq bu axır illərdə anadan olandan 2 ay, 3 ay sonra onurğa sütununda nəsə bir problem olub tələf olublar. Bu hələlik bizdə kəndin səhiyyə vəziyyətinin sənlər səviyyədə olmamasından, yəni 9000 bizdə əhali var. Ətraf kəndləri də qoşsaq 20 minə yaxındır, yəni orta mərkəz kimi bizdə lazımdır. UZI aparatı da lazımdır, ginekoloq həkim də lazımdır.
May ayında 2 ay yarımlıq oğlan nəvəsini itirmiş Bənzər Musayeva da baş göynük kəndində yaşayır.
Uşaq çox çətinliklə oldu. 3 gün elə bilici ana ağır vəziyyətdə qaldı. Doğuş olmurdu. Allah nəsə də indi imkan verdi, oldu. Olanda da mən uşağın qundaqda üzünü gördüm. Gözəl, sirri, sifətli, canlı, cəsədli uşaq idi, bayavoy. Ancaq həkimlər gördüm, peşmandılar. Dedim, nə olur? Dedilər ki, siz bunu bir dənə cərrahiyyə göstərin. Heç ana sütü içməmişdən uşağı götürüb apardım cərrahiyyə, şəhərciyə. Orada dedilər ki, bunu indi heç nə eləmək olmaz. belə uşaq məsələdə bu 23-cü uşaqdır dedi. Bu Şəki zonasında onur və yırtığı ilə belə vəziyyətdə uşaq doğulubdur.
Bənzər xanım deyir ki, özü də gəlinə sovqat da ağrıdan çığıran uşaqla birgə əzab çəkiblər.
Heç əvlə nə vururduqsa sakitləşmirdi. Bütün doktorana məsləhət elədik ki, nə qaraq, nə şey dedilər də buna imdat yox. Uşaq cəldi, dəvildi.
Bənzər Musayevanın ailəsi uşağın ölümünün qeydiyyatı barədə heç düşünməyib də.
Qeydiyyat satar halda eləmiş olarlar da, biz uşağı öldü deyə maraqlanmadı. Uşaq qalmadı, yaşamadı, ölüm çağrınıza da maraqlanmadı.
Dövlət statistikası kənd və şəhər yerlərində uşaq ölümü ilə bağlı rəqəmlərdə kəskin fərqin olmadığını göstərir. İstihlakçı Araşdırmalar Mərkəzinin həkim eksperti Faiq Məmmədli deyir ki, statistikanın reallığı əks etdirməməsi kəndin ehtiyaclarının da gözə görünməməsinə gətirib çıxarır. Həkimlərin rəyinə görə Bənzər Musayevanın nəvəsinə qoyulan diaqnoz onurğa yırtığı bətin daxili mikrobların nəticəsidir. Bətin daxili mikroblar xüsusilə kənd rayonlarında yayılmış problemdir. Lakin onların vaxtında diaqnoz edilməsi və sonra müalicə olunması üçün qadınların daim həkim nəzarətində olmasına ehtiyac var. Baş göynük kimi ginekoloq həkimi olmayan kəndlərdə isə bu qeyri-mümkündür. Himayət Rizvanqızı deyir ki, kənd rayonlarında xəstəxanalarla bağlı vəziyyət doğrudan da acınacaqlıdır.
Binalar çox köhnədir. Ümumiyyətlə, bu xidmət üçün yararlı deyil. Bəzi yerlərdə ümumiyyətlə, bina uçub, tutaq ki, hansı bir salamat qalmış otaqda, bircə otaq var ki, burada doğuş qəbul olunur, uşaq da həmin otaqda saxlanılır. Su kənardan gətirilir, kanalizasiya sistemi yoxdur, antisanitariya bu yerdə meydana çıxır.
Himayədar təşkilatının nümayəndələri tədqiqat zamanı körpənin kənd xəstəxanasında soyuqdan donduğu halı ilə də rastlaşıblar. Himayət Rizvanqızının sözlərinə görə xüsusilə ucqar kəndlərdə tibb müəssisələrinin olmaması vəziyyəti daha da gərginləşdirir.
Qubanın 123 kəndində tibb müəssisəsi ümumiyyətlə yoxdur, heç bir tibb müəssisəsi yoxdur.
Təşkilatın apardığı araşdırmadan məlum olub ki, Lənkəranda vəziyyət bir qədər yaxşıdır. Burada tibbi müəssisəsi olmayan kəndlərin sayı 44-dür. Qışda dağ kəndlərindəki zahılar ən yaxın tibb müəssisəsinə çatmaq üçün 15 kilometrədək yol qət etməli olurlar. Məsafə və bundan doğan xərclər bir çox anaları ara həkimlərinin köməyi ilə evdə doğuşa məcbur edir. İstihlakçı Araşdırmalar Mərkəzinin həkim eksperti Faiq Məmmədli deyir ki, uşaq ölümünün əsas səbəbi kasıblıqdır.
Uşaq ölümlərinin əksər hissəsi əsasən kasıb ailələrdə baş verir. Bunun da əsl səbəbi maddi vəziyyətin aşağı olması üzündən hamilə qadınların vaxtında müayinəyə gedə bilməmələri, hərçənd ki, qanunlara görə və Səhiyyə Nazirinin əmrinə görə bütün hamilə qadınlara göstərilən tibbi xidmət pulsuz olmalıdır. Çox təəssüf ki, yenə də bəzi qadın məsləhətxanaları və doğum evlərində qadınlardan pul tələb eləmək və negativ hallar müşahidə olunmaqdadır.
Himayət Rizvanqızı da bu fikirlə razıdır.
Əsas səbəb yoxsulluqdur. Birinci, əhali yoxsuldur. İlkin səhiyyə xidməti əhalinin əksəriyyəti üçün əlçatan deyil. Əksər rayonlarda, hətta rayon mərkəzlərinin özündə belə ilkin müayinə üçün lazım olan avadanlıqların əksəriyyəti eyni zamanda uşağın sağlamlıq vəziyyətini müəyyənləşdirən uzi yoxdur. Həm də əgər bu varsa, bunun üçün böyük vəsait tələb olunur ki, həmin o müayinədən keçsin. Valideynlərin əksəriyyəti isə bu imkana məhrumdur.
Baş pediatr Nəsib Quliyev isə deyir ki, ölkədə səhiyyə sisteminin inkişafı istiqamətində ciddi addımlar atılır.
Və bunu deməyə bizim həm maddi tərəfdən, həm mənəvi tərəfdən haqqımız var. Bizim aldığımız tibb ləvazimatları, tibb avadanlıqları bugün artıq dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri səviyyəsindədir. Mən deyə bilmərəm, bu tam əhatə eləmiş. Yox, bunlara hələ bizim ehtiyacımız laf çoxdur. Amma biz artıq həmin səviyyə gəlib çatmışıq.
Himayət Rizvanqızı isə deyir ki, bu sahəyə daha böyük diqqətə ehtiyac var.
Ana və uşaqların sağlamlığı mühafizəsi ilə bağlı dövlət proqramı 5 ildə həyata keçiriləcək bir proqram üçün 21 milyon vəsait ayrılır. Amma Azadlıq prospekti ilə Ziya Bünyadov prospektinin kəsişdiyi yerdə tikilən körpüyə 1 il üçün 39 milyon vəsait ayrılır. Yəni təsəvvür edin ki, bu boyda bir böyük problemin ötəsindən gəlmək üçün 5 il üçün 21 milyon vəsait. Bu yetərlidirmi sizcə? Əslində iş görmək üçün həm də vəsait lazımdır.
Nəsib Quliyev isə belə fikirləşir ki, ayrılan vəsait qənaət bəxşdir.
Hələ belə proqram biz görməmişdik indiyə qədər ki, bir konkret bir proqrama 21-22 milyon yeni Azərbaycan manatı pularız. Bu, bugünkü gün üçün və həmin proqram üçün tam yetərlidir.
Azərbaycanda uşaq ölümünün əsas səbəbləri üzrə rəsmi statistikada ilk yeri tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri tutur. Namiq Ömərov deyir ki, bunun günahını xəstəxanalarda axtarmaq doğru deyil. Valideynlərin bu infeksiyaların simptomlarına əhəmiyyət verməməsi, belə halların ölümlə nəticələnməsi ehtimalını yüksəldir. Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı rəqəmlərə əsasən, Azərbaycanda uşaq ölümünün səbəblərindən biri, anadan gəlmə anomaliyalar üzrə göstərici 2005-ci illə müqayisədə 2006-cı ildə 2 dəfədən də çox artıb. Nəsib Quliyev bu rəqəmlə də razılaşmır. Mənbəyinin beynəlxalq təşkilatlar deyil, Dövlət Statistika Komitəsi olmasına baxmayaraq.
Açıq başla bağaqda bu işə. Keçəlinə bura nə olub ki, iki dəfə?
Gələn il Səhiyyə Nazirliyi UNICEF-lə birgə uşaq ölümünün səbəblərinin araşdırılması üzrə tədqiqat keçirəcək.
Bu beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də orada iştirak edəsin. Özləri görsünlər ki, onlar nə çıxartdılar və reallıq nədir. Bizim başqa heç bir məqsədimiz yoxdur.
Namiq Ömərov isə bu sorğunun problemin həllinə yardımcı olacağını deyir.
Ümumiyyətlə, uşaq ölümünü qeyd etmək o qədər asan məsələ deyil. Səhiyyə Nazirliyinin özü də indi maraqlıdır ki, real rəqəmlər görsün və real rəqəmlərin əsasında lazım olan tədbirləri həyata keçirsin. Çünki real mənzərəni bilmədən aydın məsələdir ki, lazım tədbirləri həyata keçirmək çətin olur.
Beynəlxalq Təşkilatlar və Səhiyyə Nazirliyi körpə ölümü göstəricilər və onu doğuran səbəblərə dair bəlkə gələn il bir ortaq məxrəcə gələ bildilər. Mingəçevirdə 10 nömrəli məktəbdə qaçqın həyatı sürən Dilarə isə 2005-ci ildə şəhər xəstəxanasında dünyaya gətirdiyi uşağın doğulan kimi ölməsinin səbəblərini bugünə kimi tapa bilmir.
Uşaq olanda adda səsi çıxdı, tez uşağın kürəyinə döyəşdədilər, trubka istədi həmən doktor. Mən də əyildim ki, baxam, mən qoymadılar baxmağa. Sonra eşitdim ki, uşaq ölüb, dedilər ki, ölüb. Onda da həkimə demişdim ki, ay həkim, sən mənə deyərdin ki, sən ölü doğarsan da. Sən niyə mən demədin əvvəlcə də? Trubqa ilə yoxlayardın ki, sənin uşağın ölü doğulacaq. Sonradan mənə deyirsən ki, sənin uşağın ölüdür. Biz eləməmişik ya deyir. Həmən günüdə neçə dənə uşaqlar öldü. Nə bilim, yadıma düşəndə havalanıram, danışa bilmirəm. Elə bir ki, olsaydı, indi dursaydı 2 yaş olardı.
Dilarənin yaşadığı Mingəçevir şəhəri körpə ölümünün ən aşağı olduğu regionlardan biridir. Şəhərin ana və uşaq sağlamlıq mərkəzinin rəhbəri Nurəddin Məmmədov deyir ki, qadınlar arasında işsizliyin artması körpələrə qayğının da artmasına səbəb olub. Onun sözlərinə görə maddi vəziyyət qeyri-stabil olduğundan ailə planlamasına da indi daha çox diqqət yetirilir. Lakin ekspertlər göstəricilərin aşağı olmasında qeyri-dəqiq uçotun da böyük rol oynadığını deyir. Elə Dilarənin də dünyaya uşaq gətirməsinə dair əlində heç bir sənəd yoxdur.
Hamilə vaxtı çota düşməmişdim, amma mənə elə bir ki, hər ay həkim yoxluyurdu. Mikrofon var idi, ona malizə götürürdüm. Kağızların hamısını aparıb vermişdim oğuşdan qabaq. İndi deyirəm ki, sən mənim kağızlarımı qaytar özümə də. Mən gedim o həkim kimdirsə məni malizə eləyən. Onun boğazından tutum da deyim ki, bax sənin günahın yoxdur. O da dedi ki, mən nə bilim sənin kağızların ardadır, itirmişəm. Mənə bir kağız verməzlər ki, sən doğdun, indi də öldü.
Baş pediatr Nəsib Quliyev, Röya Dilarə, Sovqat Musayeva və bir çox başqa anaların körpələrinin ölümünün uçotdan yayınmasını kütləvi hal hesab etmir.
Səhiyyə Nazirliyindən daxil olmuş rəqəmlər hamısı mütləq rəqəmlərdir. O rəqəmdə deformasiya ola bilər, nəzərdən qaçma ola bilər 15%, 10%, 20%, 25%. Bunların ömründə ola bilməz.
Baş pediatr deyir ki, uşaq ölümünün azaldılması ilə bağlı ciddi işlər görülür və bu proses dövlət başçısının və Səhiyyə Nazirinin birbaşa nəzarəti altındadır. İdrak Abbasovun söhbət açdığı daha bir tarixçi isə bəzən dövlət siyasətinin deyil, insan faktorunun böyük rol oynadığını göstərir.
Mənim uşağım tələf olandan bir neçə gün sonra bizim qohumumuz gətirib bura uşağını, o ardası bir 11 aylıq uşaq belə, gətirib xəstəxanaya, vəziyyəti çox ağır, kasıbın biri. Demək ki, biz garantiya vermirik də uşaq öləcək, bu da ki, kətdən gələn bir adam uşağı vurub qoltuğuna aparıb, ölü vəziyyətində. Sonra təzədən mənə zəng elədilər ki, hələ uşaq ölməyib, yenidən qaytartdırmışam özüm gecə ilə xəstəxanaya, getmişəm özüm, tapşırmışam. Şükür Allaha ki, ölü hesab elədikləri uşağı sağaltdılar, yəni sağ olsunlar, riyaziyyət çəkdilər. Yəni bir manat pul da almadılar, heç bir dənə dərman da almadılar. Uşaq sağlamdır indi, əla vəziyyəti yaxşıdır. Yəni bu mümkün idi, bunu eləmək mümkün idi, amma hökman gərək o Kapoyta İzaç Abbasov hansısa bir siyah jurnalist, yani kimisə qohumu yaxını olmalıdır bunu eləməlidirlər. Kimsə hakim eləməlidir bunu eləməlidirlər. Demək bunun imkanı var da, şükür Allah, tibb az çox inkişaf eləyib. Az çox pulumuz var. Kürül məzarasını dəyişən, nə bilim, gündə 5 mərtəbəli bir körp bitkən adam üçün, yəni ki, səhiyyə sahəsində də pul ayırmaq problem deyil. Şükür ki, bunu ayırırlar da. Yəni bunu istəsələr eləyərlər. Sadəcə eləmirlər.
Bir il bundan əvvəl Azərbaycan Uşaqları Xilas Edək 2015 beynəlxalq proqramına qoşulub. Nəsib Quliyev deyir ki, məqsəd 2015-ci ilə kimi Azərbaycanda doğulub ölən uşaqların sayının 3 dəfə azalmasına nail olmaqdır. Bu məqsədlə ölkənin 7 regionunda perinatal mərkəzlər də yaradılıb.
Nə deyim valla? Hər şey rəhbərlərdən asılıdır. Səhiyyə Naziri istəsə yaxşı-yaxşı nizam intizam yarada bilər. Hökumətimiz istəsə həkimlərin maaşında polisi, nə bilim, digərlərinin maaşları kimi yüksək edəcək. Əgər o iş yerinə gəlib bazar gözü ilə baxmasa, gəlib ancaq peşəkarcasına yanaşsa, belə problem olmayacaq. Gedib evdə də doğuşlar olmayacaq. Nə bilim, analar da vaxtında gəlib qeydiyyatda duracaqlar, uşaqlar da ölməyəcək və s. da olmayacaq, amma bunları eləmirlər.
Bu ilin proqnozlarına görə 2007-ci ildə Azərbaycanda 160 min körpənin dünyaya gəlməsi gözlənilir. İdrak Abbasov bu körpələrin valideynlərinə özünün üzləşdiyi çətinliklərlə üzləşməməyi arzulayır.
Bu uşaqdır, tamam, kim nə bilir kim olacaq, belki dünyanı xilas edəcək bir insan olacaq.